Батыс Қазақстан облысы әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетовтың бұрынғы кеңесшісінің үстінен түсірген шағымы жартылай қанағаттандырылды. Қазанның 8-і күні өткен сотта жазушы Алпамыс Бектұрғановқа әкімге қатысты айтқан айыптаулардың 9 бұқаралық ақпарат құралдарында жоққа шығару міндеттелді. Бейсенбі күнгі сот әлгі басылымдарда бұған дейін шыққан мәліметтердің бәрі шындыққа жанаспайды және олар әкімнің ар ұжданына нұқсан келтіреді деген шешім шығарды. Әкім Ізмұхамбетовтың Бектұрғанов бұқаралық ақпарат құралдары арқылы кешірім сұрауы тиіс деген өтініші қанағаттандырылмады. Азаттық радиосы бұған дейін хабарлағандай, жазушы әрі Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов биыл жазда 2 рет сотты болды. Әуелі аймақ басшысы Бақтығожа Ізмұхамбетовке жала жауып, ар намысына тиді деген айыппен кінәлі деп танылған ол, сонан кейін бюджет қаржысын заңсыз пайдаланып өз кітаптарын басып шығарды деген айыппен тағы сотқа тартылып, жиені 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Жазушының өзі және оның қорғаушылары бұл істің саяси астары бар деп санайды. Қазақстан мен Ақш ядролық қаруды таратумен күрес саласында белсенді түрде ынтымақтаспақ. Бұл туралы бейсенбі күні Астанада өткен энергетика саласындағы әріптестік бойынша екі ел комиссиясы отырысының нәтижесінде мәлім болды. Аталған комиссия отырысына Қазақстанның энергетика министрі Сауат Мыңбаев пен Ақш энергетика министрінің бірінші орынбасары Дэниел Понеман жетекшілік етті деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Екі жақ энергетика саласындағы бірлескен іс-қимылдарды жүзеге асыру жоспарына қол қойды. Бейсенбі күні Астанада қазіргі Түркия мемлекетінің негізін қалаушы Мұстафа Кемал Ататүрікке ескерткіш қойылды. Ашылу салтанатына қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ататүріктің еңбегінің арқасында Түркия даңқты әрі дамушы мемлекет атанды деп мәлімдеді. Қоладан құйылған ескерткіштің биіктігі шамамен 4,5 метр. Германия жазушысы Герта Мюллер 2009 жылғы әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын жеңіп алды.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded.
Бұл туралы бейсенбі күні Стокгольмде Швеция академиясының тұрақты хатшысы жариялады. Мюллер 1953 жылы Румынияның неміс тілді қаласында дүниеге келген. Сыйлықтың үміткерлері арасында сондай-ақ Израиль жазушысы Амос Оз пен американдық жазушылар Джойс Кэрол Оутс, Филипп Рот, Томас Пинчен және тағы басқалары болған. Ресейдің «Новая газета» тілшісі Елена Милашина халықаралық Human Rights Watch ұйымының сыйлығымен марапатталды. Милашинамен бірге Мьянма, Конго және Эфиопиядағы адам құқығын қорғаушы үш белсенді кәсіби батылдықтары үшін бұл сыйлыққа ие болып отыр. Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Милашина адам құқықтарының бұзылуы мен үкіметтегі жаппай жемқорлық туралы ақиқатты ашқан және ол қастандықтан құрбан болған журналист Анна Политковскаяның өлімін тергеуді жалғастырған. НАТО Ресейді Ауғанстандағы ролін кеңейтуге шақырды. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссеннің мәлімдеуінше, Ауғанстанға байланысты альянс пен Ресейдің ортақ мүддесі бар, сондықтан Ресей Талибанмен күресіп жатқан ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтырып, жабдықтауда көбірек жұмыс атқаруы тиіс, деді Расмуссен. Сонымен қатар ол еуропалық НАТО одақтастарын Ауғанстандағы міндеттемелерін күшейтуге шақырды. Ал бұл екі арада ақш Ауғанстандағы әскерилерінің санын одан сайын көбейту мәселесін қарастырып жатыр. Ауғанстан астанасының орталығындағы Үндістан елшілігінің маңында болған жарылыстан 17 адам қаза тауып, 80-ге жуық кісі жараланды. Жарылыстан зардап шегушілердің дені бейбіт тұрғындар. Ауған ресмилерінің хабарлауынша шабуылды жарылғыш тиелген автокөліктегі жанкешті жүзеге асырған. Жарылысқа байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып, Үндістан елшілігінің нысанаға алғанын айтып отыр. Өткен жылы шілдеде Кабулдағы Үндістан елшілігінің маңында Талибан жанкештісінің шабуылынан 58 адам, соның ішінде 2 үнді дипломаты қайтыс болып, 140-ға жуық кісі жараланған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова парламенті осы айдың аяғында келесі президентті сайлау бойынша дауыс береді деп жоспарланған. Алайда қазанның 23-ндегі дауыс берулер елдің саяси дағдарысына нүкте қоя ма, жоқ па, бұл белгісіз. Қазір парламент екі топқа бөлінген, шілде айындағы сайлауларда жеңіліске ұшыраған коммунистер парламенттегі ең үлкен партия болып қалуда, ал еуропашыл либералды 4 партиядан құрылған коалиция жаңа үкіметті басқарады. Бірақ бұл екі топтың бұрынғы президент Владимир Воронинның орнына өз кандидатын сайлауға дауыстары жеткіліксіз. Президенттіктен үміткер жеңіске жету үшін оны парламенттегі 101 депутаттың 61-і қолдап дауыс беруі тиіс. Егер президент сайлауы сәтсіз болса, онда елде кезектен тыс парламенттік сайлаулар өткізіледі. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.